Дурний кінь поніс.
Брешеш, княжно. При твоїй статурі ти найбільше на кота могла б сісти, та й те на лагідного.
То Марик їхав, зброєносець рицаря Войміра, а в лісі кінь спіткнувся і зламав ногу, і ми загубилися.
Ти ж казала, що з тобою такого не буває.
То він заблукав, не я. Була імла, і ми погубилися.
Ви погубилися, подумав Геральт. Бідний зброєносець лицаря Войміра, який мав нещастя натрапити Брен і її товаришам. Щеня, не пізнавши, напевне, що таке жінка, допомагає утекти зеленоокій шмаркулі. Вона слухалася лицарських оповідок про дівчат, яких змушують до шлюбу. Допомагає їй утекти, щоб умерти від стріли несправжньої дріади, яка не знає ще, напевне, що таке чоловік, але вже вміє вбивати. «Я питав, ти завіялася з замку на строг до шлюбу чи після?»
«Утекла, та й годі, що тобі до того?» – забурчала вона. «Бабця сказала, що я маю туди їхати, познайомитися із ним, із тим Кістріном. Тільки познайомитися. А той його батько, той король Товстун».
«Ервіл».
«Відразу шлюб та шлюб. А я його не хочу, того Кістріна. Бабця сказала».
«Що він, такий гидкий той княжич Кістрін?»
«Не хочу його», –
гордовито заявила Цірі, шморгнувши носом, у якому аж трубило.
«Він товстий, дурнуватий, і в нього бридко тхне з рота. Перед тим, як я туди поїхала, мені показали парсунку, а на парсунці він товстим не був. Не хочу я такого чоловіка, я взагалі чоловіка не хочу».
«Цірі», – сказав відьмак нерішуче.
«Кістрін ще дитя, як і ти. За пару років з нього може вийти і цілком пристойний юнак».
«То нехай мені пришлють іншу парсуну. За пару років», – пирхнула вона. «І йому також. Бо сказав мені, що на парсуні, яку йому показали, я була куди красивіша. І признався, що кохає Альвіну, придворну даму, і хоче бути її лицарем. Бачиш, він мене не хоче, і я його не хочу. Навіщо той шлюб?»
«Цірі», – буркнув відьмак. «Він княжич, а ти княжна. Княжичі і княжни саме так і одружуються, не інакше. Такий звичай».
«Говориш, як усі. Вважаєш, що коли я мала, то мені можна набрехати?»
«Я не брешу».
«Брешеш?»
Геральт замовк. Брен, яка йшла попереду, аж обернулася, напевне, здивована тишею. Станувши плечима, пішла далі.
«Куди ми йдемо?» – похмуро відізвалася Цірі. «Я хочу знати».
Геральт мовчав.
«Відповідай, як я тебе запитую», –
сказала вона грізно, посилюючи наказ голосним шморганням.
«Чи ти знаєш, хто на тобі сидить?»
Він не відреагував.
«Бо вкушу тебе за вухо!» – крикнула вона.
Відьмакові це набридло. Він стягнув дівчину з шиї і поставив на землю. «Слухайно, шмаркачко!» – сказав він, різко розпускаючи пряжку ремня. «Зараз я покладу тебе через коліно, стягну тобі труси і надаю по задку ременем. Ніхто мене не стримає, бо тут не королівський двір. А я не твій придворний чи слуга. Зараз ти пожалієш, що не лишилися у настрозі. Зараз ти побачиш, що все ж краще бути княжною, аніж загубленою в лісі шмаркачкою. Бо княжні справді можна поводитися нестерпно». «Княжну навіть тоді ніхто не лупить по задку ременем. А якщо й лупить, то сам пан князь особисто». Цірі скорчилася і кілька разів шморгнула носом. Брен, спершись на дерево, спокійно на них дивилася. «Ну, як?» – запитав відьмак, накручуючи пояс навколо зап'ястка. «Станемо поводитися гідно і благородно?»
Якщо ні, то візьмемося до шмагання її високості по задку. Ну, так чи ні?
Дівчинка захлипала і потягнула носом, після чого квапливо закивала.
«Будеш гречною, княжна?»
«Буду», – буркнула вона.
«Скоро стемніє», – відізвалася Дріада.
«Ходу, Гвинблейде». Ліс порічав. Ішли вони через піщані молодняки, через вересові зарості, через затягнені імлою луки, на яких паслися стада оленів. Холоднішало.
«Шляхетний пане!»
– відізвалася Цірі після довгого-довгого мовчання.
«Звуся Геральтом, у чому річ?»
«Я страшненько голодна. Зараз ми зупинимося, скоро сутінки».
«Не витримаю», – захлипала вона. «Я нічого не їла від...»
«Не переймайся». Він сягнув у сакви, витягнув шматок солонини, малий круг сиру і два яблуки.
«Тримай!» «Що воно, оте жовте?»
«Солонина!»
«Цього я їсти не стану!» буркнула.
«От і гаразд!» сказав він невиразно, засовуючи солонину до рота. «З'їж сир і яблуко одне!»
«Чому одне?»
«Не крутися, з'їж обидва!»
«Геральте!»
«М?»
«Дякую!»
«Нема за що, їж на здоров'я!»
«Я не за це. За це також, але ти врятував мене перед тою стоніжкою. Я мало не померла зі страху».
«Ти мало не померла», – підтвердив він серйозно. «Ти мало не померла надзвичайно болісним та паскудним способом», – подумалося йому. «А дякувати ти повинна Брен».
«А хто вона?»
«Дріада».
«Мавка?»
«Так».
«То вона нас... Вони крадуть дітей. Вона нас викрала? Ти ж не малий. А чому вона так дивно говорить?»
«Говорить, як говорить, це не важливо. Важливо, як вона стріляє. Не забувай їй подякувати, коли ми зупинимось».
«Не забуду», – шморгнула вона.
«Не крутися, княжна. Майбутня княгиня Вердена».
«Не буду», – буркнула вона, – «жодною княгинею».
«Добре, добре, не будеш княгинею. Станеш хом'яком і будеш жити в норі».
«Неправда, ти нічого не знаєш».
«Не пищи в мене над вухом і не забувай про ремінь».
«Я не буду княгинею, буду...»
«Ну, чим?»
«Це таємниця».
«Ах, так, таємниця. Чудово».
Він підняв голову.
«Що сталося, Брен?»
Дріада зупинилася, знизила плечима, подивилася у небо. «Я заморилася», – сказала м'яко. «І ти, напевне, заморився, несучи її, Гвінблейде. Тут станемо. Уже темно».
«Цірі!»
«М-м-м!» – хлюпнула носом дівчинка, шелестячи галуздям, на якому лежала.
«Тобі не холодно?»
«Ні», – зітхнула вона. «Зараз тепло. Вчора... Вчора я страшненько змерзла. Ой-ой!»
«Диво!» – одізвалася Брен, розпускаючи ремені довгих м'яких чобіт.
«Така малесенька пройшла такий шмат лісу. І через чати пройшла, через твань, через гущину. Міцна, здорова і сильна. Вона і насправді згодиться. Згодиться нам».
Геральт швидко кинув оком на Дріаду, на її блискучі в напівморці очі.
Брен сперлася спиною на дерево, зняла пов'язку, розпустила рухом голови волосся. «Вона увійшла до Брокілону», – буркнула, випереджаючи коментар. «Вона наша, Гвінблейде. Ми йдемо до Дуенканела».
«Пані Ейт не вирішить», – сказав він уїдливо. Але знав, що Брен має рацію.
«Шкода», – подумав він, дивлячись на дівчинку, яка крутилася на зеленій постелі. «Такий рішучий гномик. Де я її вже бачив? Неважливо. Але шкода. Світ такий великий і такий чарівний. а її світом уже буде Брокілон до кінця її днів. І, може, не багатьох днів. Може, тільки до того дня, коли вона впаде в папороть під крики і свист стріл, воюючи в цій безглуздій війні за ліс, на боці тих, хто має програти. Має. Раніше чи пізніше.